Сярод удзельнікаў сустрэчы папы Францішка з ліквідатарамі наступстваў аварыі на ЧАЭС, якая прайшла сёння ў Ватыкане, быў Міхаіл Образаў, старшыня грамадскага аб'яднання «Мінскі фонд дапамогі ахвярам катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі» 26 красавіка і яго жонка Сафія Сініла, дацэнт кафедры хірургіі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. У 1986 годзе Міхаіл Образаў працаваў у Белгідрамедзе, а калі было аб'яўлена аб аварыі на ЧАЭС, прымаў удзел у стварэнні карты радыяцыйных забруджванняў, даследуючы на верталёце тэрыторыю, якая пацярпела ад выбуху на атамным рэактары. Яго жонка працавала хірургам у Брагінскай раённай бальніцы, а затым праводзіла медыцынскі агляд людзей у 50-кіламетровай зоне. Пасля сустрэчы са святым айцом сужонкі завіталі ў беларускую рэдакцыю Ватыканскага радыё, каб падзяліцца сваімі ўражаннямі. У першую чаргу ліквідатараў глыбока кранула увага пантыфіка да чарнобыльскай праблемы, аб якой, здавалася б, многія ўжо і забылі.
Это был мужественный шаг, потому что со стороны мирового сообщества за последние 30 лет столько вызовов существует, помимо Чернобыля, от Фукусимы до войны на Ближнем Востоке, от сирийской проблемы до беженцев в Европе, что проблемы Чернобыля, хотим мы этого, не хотим, они уходят не только на второй план, но и гораздо дальше. И чтобы в этом кипящем, бурлящем мире, который сейчас еще захлестнул и кризис, лидер духовной католической церкви нашел время, нашел слова и нашел возможность встретиться с ликвидаторами, это непростое решение. Это решение мудрого, мужественного человека.
Падчас кароткай прыватнай сустрэчы з Францішкам беларускія ліквідатары мелі магчымасць уручыць яму падарункі. Міхаіл Образаў перадаў пантыфіку гліняны званочак з сімвалам фонду 26 красавіка і карту радыеактыўных забруджванняў, у складанні якой прымаў удзел, а Сафія Сініла – льняны рушнік з выявамі васількоў. Пантыфік падзякаваў за дары і падкрэсляў, што каталіцкі касцёл будзе рабіць усё магчымае, каб аказанне дапамогі ахвярам Чарнобылю працягвалася і каб памяць аб трагедыі не адыходзіла на другі план. Беларускую дэлегацыю ліквідатараў на сустрэчы са святым айцом узначальваў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Ён падкрэсліў, што аўдыенцыя для ліквідатараў цалкам упісваецца ў пантыфікат Францішка.
Наколькі мне вядома, гэта першая сустрэча. Ну, яна вельмі, ведаеце, адпавядае таксама і вучэнню папы, бо энцыкліка Лаўдато Сі акурат пра ахову асяроддзя, і мы ведаем, як гэтае асяроддзе было знішчана і на Украіне, і ў Беларусі, в Расіі, і таксама ў многіх іншых краін. Таму гэтае сённяшняе спатканне попадае ў русла вучэння папы Францішка.
Арцыбіскуп Кандрусевіч таксама заўважыў, што 26 красавіка ў мінскім архікатэдральным касцёле пройдзе святая імша ў інтэнцыі ахвяр трагедыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі.